halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 13 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Februari waa 5 sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre Aade. Qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah aqalka cad ee Maraykanka oo ku gacan sayray kulan ay shalay oo Jimcaha yeesheen madaxweynaha Ruushka iyo Shiinaha, 4 qof oo hal qoys ah oo dalka Masar ku geeriyooday. Sidoo kale waxaad maqli doontaan iskuulan oo qaadista xayiraadii Covidka, barnaabaxyo lagaga soo horjeedo xayiraada Covidka oo ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Shiinaha ayaa ku biiray Ruushka diidmada ballaarinta ururka NATO, taasoo muujinaysa isku soo dhowaasho hor leh oo ka dhexaysa labada waddan oo ka dhan ah cadaadiska reer galbeedka. Moscow iyo Beijing ayaa soo saaray bayaan muujinaya heshiiskooda oo ku saabsan dhowr arrimood intii lagu guda jiray booqashadii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku tegay Shiinaha oo ay ka furmeen ciyaaraha olombikada ee jiilaalka. Putin ayaa ku andacoonaya in quwadaha reer galbeedka ay NATO wadeegsanayaan sidii ay u wiiqi lahaayeen Ruushka. Talaabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo uu sare u sii kacayso xiisadda ka taagan dalka Ukraine oo Ruushka u beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado. Ruushka ayaa ciidamo gaaraya 100,000 oo askari weli lagu daadgurayay xuduudda Ukraine, mid ka mid ah jamhuuriyadda midowga Soviet ee hore. Madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Mike Pence ayaa diiday sheegashada madaxweynihii hore Donald Trump ee ah inuu isagu ishortaagi karayay ama ishortaagi karayay Joe Biden inuu madaxweyne noqdo sanadkii hore. Pence ayaa sheegay in Trump uu ku qaldanaa markii uu soo jeediyey inuu xaq u leeyahay in uu laalo natiijada doorashada, taasoo ahayd jawaabtii ugu adkayd ee Trump uu helo ilaa iminka. Doodda kale xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyay labo ka mid ah xildhibaanadooda ugu sarreeya in ay ka qayb qaateen baaritaanka rabshadihii Capitol Hillka. Kooxo hubaysan ayaa 6 bishii January ee sanadkii hore xoog ku galay xarunta golaha senatka xilli ay xildhibaanada ay ka shirayeen xaqiijinta guusha madaxweyne Joe Biden. 4 qof ayaa ku dhintay intii ay rabshaduhu socdeen, waxaana maalintii xigtay ku dhintay askari boolis ah kadib markii uu 2 xabadood ku dhuftay isagoo difaacaya dhismaha. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka caawiyo xoojinta nidaamka difaaca hawada ee Imaaraadka, isagoo u adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ee fadhigoodu yahay Abu Dhabi in ay sahamiyaan hawada sare. Talaabadan Faransiiska ayaa timid kadib markii dhowaan Imaaraadka ay la kulmeen weeraro gantaalo ah iyo kuwo aan diyaaradaha duuliyuhu lahayn oo Xuuthiyiinta Yemen ay ku qaadeen. Bishii hore 3 qof ayaa lagu dilay weerar diyaarad aan duuliyo lahayn oo ka dhacay meel u dhow Abu Dhabi. 4 Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday inay fashiliyeen weerar ay fuliyeen 3 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah. Koox reer Ciraaq ah oo isku magacowday guutooyinka runta ama wacadka runta ah ee dalkaasi Ciraaq ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Waxaa xusid mudan in Imaaraadka Carabta uu qayb ka qaadanayo isbahaysiga militari ee uu hogaaminayo Sacuudigu, waxaana ay dagaal kula jiraan kooxda Xuuthiyiinta. Aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka ayaa ku gacan sayray kulan Jimcihii shalay dhexmaray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo ah labada hogaamiye ay ku soo bandhigayeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortegayo Mareykanka. Ciyaaraha olombikada jiilaalka ee Beijing ayaa ku bilaabmay jawi siyaasadeed oo xamaasadaysan saacado ka hor inta aan la furin ciyaaraha Jimcihii shalay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kulmay si ay u soo bandhigaan isbahaysi istaraatiiji ah. Talaabadan waxaa loogu talagalay in lagu dheelitiro waxa ay ku tilmaameen saamaynta xun ee Mareykanka ee caalamka.
xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Jin Saki ayaa hoos u dhigtay kulanka iyadoo ku gacan saydhay Shiinaha ayaa ku biiray baaqa Ruushka ee ah in la joojiyo ballaarinta NATO qodobkaasi oo ah qodobka ay isku mandaasin yihiin reer galbeedka taasoo keentay sida ay Ruushku sheegeen in ciidamo la soo dhoobo xadka Ukraine dhanka kale Moscow waxay ka dhawaajisay in ay taageersan tahay mowqifka Beijing ee ah in Taiwan ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo Shiinaha ka tirsan Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xulufada Putin iyo Xi loo qorsheeyay in ay ka hortagaan sheekada Washington ee ah in Moscow iyo Beijing ay si gardarro ah ula dhaqmayaan Ukraine iyo Taiwan iyagoo ku andacoonaya in Mareykanka uu faragelin ku hayo Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in ay ka soo horjeedaan isbahaysiga u dhexeeya Australia, Britain iyo Mareykanka iyagoo sheegay in ay kordhinayaan khatarta tartanka hubka ee gobolka dhanka kale Ruushka ayaa dhalatus military ka sameeyay Belarus taasoo qayb ka ah waxa ay falanqeeyayaashu sheegeen inuu yahay dadaal lagu cabsi gelinayo Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin labadaasi wadan taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo duulaanka si loo muujiyo taageerada xulafada NATO madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu dirayaa 2000 oo ciidan oo fadhigoodu yahay Mareykanka oo u dirayaa Poland iyo Jarmalka wuxuuna u wareejinayaa 1000 askari oo ku sugan Jarmalka isagoo u wareejin doona Romania
kan dagaal socotaan waa laanta Soomaaliga dadada VOA afar qof oo hal qoys ka kooban ayaa ku dhintay magaalada Qaahira xaafad ay degan yihiin dadka hodanka ah nin ayaa la sheegay inuu toogtay xaaskiisa iyo laba caruur u dhalay warbixin arintan ku saabsan waxa Qaahira naga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
warku waxa uu intaas ku daray rasaaska uu ridayay ninka in ay ku dhaawacantay xaaskiisa hooyadeed kadibna ninka ganacsadaha uu isdilay sida warbaahinta masaarida ay sheegtay ninkani ayaa falkan ku kacay kadib markii uu shaki ka muujiyay caruurtiisa in uu dhalay iyo waliba hab dhaqanka xaaskiisa faafahin ka soo baxday laamaha amniga ee dalka Masar ayaa lagu xaqiijiyay in ay wada geeriyoodeen ninka ganacsadaha ahi xaaskiisa iyo labada wiil oo uu dhalay ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa gaaray goobta mashaqada ay ka dhacday waxa ayna sheegeen gacan ku dhiglaha in uu ahaa ganacsade Masari ah oo shaki weyn ka qabay labada wiil inuu dhalay iyo in kale baaritaanada hordhacay oo ay sameeyeen saraakiisha amniga ayaa lagu ogaaday in eedaysanaha markii uu galay faldambiyeedka inuu isdilay isaga oo istoogtay halka hooyada dhashay xaaskiisa loo qaaday isbitaalka xilli xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato hay'adda dambi baarista dalkani Masar ayaa u xil saartay howlwadeenada shaybaarka dambiilayaasha in ay soo baaraan goobta uu shilka ka dhacay farqiga u dhexeeya rasaasa waxaa ku jira guriga iyo meelaha laga soo galo gurigaasi laamaha ammaanka ayaa sidoo kale isugu yeeray dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadaasi iyo dadka dariska la ah si ay u dhageystaan hadaladooda iyo sida ay wax u dhaceen dhanka kale xeer ilaalinta dalka Masar ayaa go'aamisay in la fasaxo aaska meydadka farta qof ee halka qoys ahaa iyo in la sugo inta hooyada dhashay marwada gurigaasi caafimaadkeeda uu ka soo hagaagayo si su'aalo looga weydiiyo dilka ama xasuuqa ku dhacay qoyskaasi dadka masaarida ay degan magaalada caasimada ee Qaahira iyo guud ahaan dalkani ayaa ka argagaxay mashaqada ku habsatay qoyska masaarida ah oo hal mar wada geeriyooday arimahan ayaa imaanaya xilli waddankani Masar sanadihii ugu dambeeyay ay kordheen shakhsiyaadka naftooda dila iyo dilalka ka dhasha khilaafaadka qoysaska dhexdooda Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
dadka soo saaray digital walaalta Soomaaliga dadka iyo ee si toos ah intee bansa Washington diyaad bax lagu soo horjeedo xayiraadaha iyo amarada COVID-19 ka ee ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa lagu soo warramaya inuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo socodka magaalada Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa meesha ka saaray awood military oo loo adeegsado dibad baxayaasha oo lagu eedeeyay inay dadka deegaanka ku hayaan dhibaatooyin kala duwan warbixin arintan ku saabsan waxa Canada inoo soo diray wariyaha Xuseen Nuur Haaji
dibadbaxyada oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka ee u kala goosha Kanada iyo Mareykanka oo ka soo horjeeda tallaalka COVID-19 oo qasab looga dhigay ayaa markii dambe waxa ku soo biiray kooxo ka soo horjeeda guud ahaan xayiraadaha iyo amarada la xiriira COVID-19 dibadda hayaasha ayaa la arkay iyagoo aanan afka xirnayn isla markaana aanan kala fogeyn oo ku dhawaaqay hadallo ay uga soo horjeedaan xayiraadaha COVID-19 dibad buuxda ayay ku sheegeen mid ay ku raadinayaan xurriyadooda madaxa booliska ee magaalada Ottawa Peter Slowly ayaa sheegay in miiska saaran yahay arrimo badan oo looga hortagayo dibad baxyaasha oo ay ku jirto in loo adeegsado ciidamo military si ay u kala ciiriyaan laakiin ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa shir jaraa'id oo qabtay ku sheegay in isla Canada gudaheeda ciidamo military lagu daabulo gaar ahaan arrimahan oo kale ay tahay mid aanan qorshaha ugu jirin wuxuu si soo dhaweeyay caawinaad kale oo dawladda federaalku ay u fidinayso magaalada Ottawa iyo gobolka Ontario dad baxyaasha oo buux dhaafiyay wadooyinka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada sida uu ugu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaan ilkaasi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa oo aan kula xiriiray qadka taleefanka
walaal mudaharaadku wuxuu bilaabay jimcihii hore la soo dhaafay ilaa haddana uu socdaa 7 bir ayuu socday arrimo aan akhbaar aan helaynaa waxaan maqalnay inay soo socdaan tareeyo kale oo raba inay magaalada ku mudaharaadaan magaaladu downtown dhamaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xirin tahay maqaayadaha tukaamada shopping mallada hoteelada kulligood way xirin yihiin dhibaato aad u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha magaalada Ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 milyan ku saabsan arrimaha mudaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda intaa waxaa u dheer lacagaha ka dhumaayay dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ee dadka mudaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada oo qofkii mask wata oo jidka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinayaan inay iska dhigaan marka runtii magaaladu aad ayay u xirin tahay dhibaato badan ayaan kala kulanaa inaan tagno goobaha shaqada
dibad baxyaasha ayaa lagu eedeeyay inay waxyeelayn u geysteen taallooyinka muhiimka ah oo ku yaala magaalada iyo in ay fawdo iyo ciriiri ku hayaan magaalada lacag badan $10 milyan ayaa dibad baxyaasha loogu ururiyay mareegta online-ka ah ee loo yaqaan GoFundMe xildhibaan heer federaal oo ka tirsan xisbiga NDP oo lagu magacaabo Alistair McGregor ayaa baarlamaanka horgeeyay mooshin ku saabsan in shabakada la weydiiyo in lacagta bogeeda lagu ururiyay aanan loo isticmaalin xag jirnimo iyo nacayb baarlamaanka oo codeeyay mooshinkaasi ayaa magacaabay guddiga shabakada GoFundMe weydiiya su'aalo la xiriira sida ay ku hubinayaan in lacagtaasi aanan loo adeegsan falal la xiriira nacayb iyo rabshado iyagoo dalbaday in lacagtaasi la xannibo maamulka GoFundMe ayaa sheegay inay hakinayaan lacagtaasi oo ay dib u eegis ku sameynayaan si loo hubiyo inay waafaqsan tahay xeerarka u degsan adeegooda oo ay ku sheegeen inuu ka hor imaanayo waxyaabaha la xiriira taageerista nacaybka rabshadaha iyo handadaada bulshada dhexdeeda duqa magaalada Ottawa Jim Watson oo isna warqad u qoray GoFundMe si loo xannibo lacagtaasi ayaa golaha deegaanka magaalada u sheegay in kiiskooda la dhageystay dibad baxyada ayaa u muuqda kuwa sii xoogeysanaya sabtida maanta ah waxaa lagu wadaa in gaadiid hor leh ay gaaraan magaalada Ottawa kuwaasoo la filayo inay hor dhootaan aqalka baarlamaanka Xuseen Raaji VOA Toronto
halkaasina kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA Ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegtay in dalkeeda uu qaadayo xayiraadaha saarna ee COVID-19ka ra'iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabatay ayaa sheegtay in la gaaray xilligii Sweden dib loo furi lahaa Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Sweden ayaa qayb ka ah dadka dalkaasi ee siyaabo kala duwan uu saameyn ugu yeeshay noloshoodii wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan u ku eegay go'aanka cusub ee dowladda Sweden
Dadweynaha dalka Sweden ayaa soo dhaweeyay go'aanka dalkaasi looga qaadayo xayiraadda coronavirus sida ay ku dhawaaqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Magdalena Andersson. Andersson waxa ay sheegtay in sababtu ay tahay dadweynaha oo fahmay faraca Omicron iyo dadka talaalka qaatay oo aad u badan. Ra'iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabatay ayaa waxa ay tiray waxa la gaaray xilligii Sweden laga qaadi lahaa xayiraadda. Xanuunku ma aanu dhammaan, laakiin wuxuu u gudbay waji cusub. In badan oo ka mid ah dadweynaha dalkaasi ayaa weli taxaddar muujinaya, qaarna maba rumaysna in xanuunkan uu jiro. Maxamed Xaaji Xuseen waa wariye ka tirsan Radio Sweden, wuxuu ii sharaxayaa go'aanka cusub oo dhaqangeli doona 9-ka bishan.
Ridwaano, sababta keentay runtii waa kala duwanta waxaas ugu weyn talaalkii oo wadanka Sweden 3700 hadda dhaafay marka la eego dadka si buuxda u talaalan sidoo kale dab aan saameynta dhaqaale iyo culayska uu cudurkan sito oo khaasatan dhinacyo qaarkood waliba si xun ula degay sida dhinacyadii dalxiiska hoteelada iyo shirkadaha diyaaradaha howlihii adeeg iyo sidoo kale shaqooyin badan oo runtii dhulka geliyay shaqooyinka qaarkood yacni guryaha lagu qabto
dalka Sweden ayaa go'aankan qaatay maalmo uun kadib markii dalka Denmark sidan oo kale uu qaaday xayiraadihii dalkaasi saaraa ee coronavirus
marka laga soo tago cudurkan in horena Denmark ay u qaaday xadidaadihii haddana Sweden ay 4 soo aadan oo 9ka bishan ay qaadayso waxa sidoo kale hay'adda caafimaadka hay'adda daryeelka caafimaadka dadweynaha ee wadankan looga yaqaan Folkhälso mundiraatan ay cudurkan kasoo bedelaysa booskii hore oo ugu jira inuu yahay cudur faafa oo caalami ah waxa loo yaqaan pandemic iyadoo imika la gelinayo endemic liiska la yiraahdo oo ah in uu yacni yahay cudur faafa laakiin xaalkiisu iska yahay mid kala duwan min gobol ilaa gobol wax uun u eg sida malaariyada oo kale oo gobolada qaar lagu arko gobolada qaarna aan lagu arkin aan la ogeyn sida taasi ay macquul ku tahay sidoo kale wadamada Nordijka loo yaqaan ama Scandinavia ayaa iyaguna doonaya inay samaystaan talaal iyaga ka dhexeeya si mustaqbalka ay isugu diyaariyaan haddii cudur faafi ah sida COVID-19 oo kale uu dunida ku dhufto
sidee ayuu haddaba xanuunkan u saameeyey Soomaalida ku nool dalka Sweden maxamed xaaji xuseen ayaan weydiiyey su'aashaas
saameynta soomaalida markii la eego soomaalida saameyn xun ku yeeshay bilowgii cudurkan aad baa runtii wax looga qoray soomaalida oo xitaa warbixino sumcad dil ah ayaa laga sameeyey waxaa sidoo kale uu saameeyey shaqooyinkooda khaasatan howlaha adeega tagaasida basaska dadka wada oo aanay iyaga suurtagal ahayn in guryaha shaqooyinkooda lagu qabto hadda marka markii wax kasta caadi laga dhigo dabcan wax u fududaanaysa dadkaasi inay shaqooyinkoodii dib ugu soo laabtaan
dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadkuba waxa ay rumaysan yihiin in xanuunka coronavirus weli uu sii jiri doono waxaana muuqata in dadka dunida ku nool ay la sii noolaan doonaan xanuunkan oo dhibaatooyin badan ku abuuray nolosha dadka ku nool guud ahaan caalamka Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
Rais wasaaraha aan ilaahay qaar ka mid ah iskuulada Islaamiga ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ardayda dhigatay u badan yihiin Soomaali waxa ay ka caawinayaan ardayda ku lidata waxbarashada warbixintan waxa magaalada Melbourne naga soo diray wariyaheena Ibrahim Umar Baafu
arday badan oo Soomaali ka mid tahay ayaa dib u dhac laga dareemayay iskuulada wadankan iyadoo arintan ay timid kadib 2 sano ee ugu dambeysay ee waxbarashadu ay u badnayd dhanka fogaan araga Haddaba arday Soomaaliya ayaa la sheegay in iskuulada laga soo ceeriyay sababo la xiriira dib u dhacaasi waxbarasho. Cabdiciis Cabdi Faarax oo madax ka ah hay'adda isku xirta jaaliyada ee Himilo loo yaqaan ayaa weydiiyay sababta ugu weyn ee ardadan iskuulada loogu soo ceeriyo.
Ta ugu weyn ee sababta in iskuulaadkan gaar ka loo leeyahay ama independent-iga la yiraahdo ay dowladda aysan gacanta ku hayn ee dadka madax banaan yihiin. Oo Islamic schools ay ku jiraan ay uga saaraan ardayda waxa weeye iyaga oo ku adkeysanaya in cuniga uusan lahayn awooddii ama kartidii uu uga gudbi lahaa fasalka 10aad oo uga gudbi lahaa 11aad ilaa 12aad ayaga oo markaasi ku cadaadinaya waalidkii in ay si ikhtiyaari ah ilmahii iskuulka ay ugala baxaan oo ay ula aadaan iskuul kale
haddaba arrintan in arday waxbarasho ku jiro iskuulka laga soo ceeriyo ma sharci u degsan iskuulada wadanka Australia mise waa mid u gaar ah iskuulada gaarka loo leeyahay. Cabdiciis Cabdifaarax ayaa ka jawaabaya.
Baafu sharciga Australia ayo ama xuquuqda carruurta ee caalamiga ah labadaba waxa ay sugayaan in carruurtu ay xaq u leeyihiin waxbarasho ama ha ku xumaadaan ama ha ku wanaagsanaadaan. Marka iskuulaadka dabliga ah ee dowladda fulintii dadaalo badan ayay geliyaan carruurta oo sida ay ula dhaqmaan cunuga waxbarashadiisa ay hooseyso waa ay ka duwan tahay sida kuwa islaamic iskuulka ama kuwa sida gaarka ah loo maamulo. Ardaygii waxaa la siinayaa fursado aada u fara badan, waa la kabayaa, waa la caawinayaa, waxaa lagu xirayaa dad kale oo caawiya. Marka waxaa loo sameynayaa koox dhan oo isku xiran oo iskuulka qaar ka socda, qaar bulshada ka socda, qaar ka socda caruurta dadka kuwa caawiya, si loo xaqiijiyo in cunugaasi waxbarashadiisa ay soo kabanto islamarkaasna kor loogu qaado.
Iskuulada islaamiga ah ee gaarka loo leeyahay ayaa arrintan ku badan sida la sheegay, xaqna uma lahan in arday ay ka buriyaan, waana mid aan sidaas u fahamsanayn waalidiinta ardadooda dhigata iskuulada iyagoo meel kale iska geysta kolka lasoo ceyriyo, waxaana ay ku soo beegaan ceyrintaasi ardayga marka uu soo gaaro fasalka tobanaad ee dugsiga sare oo laba fasal keliya ugu harsan waxbarashadaasi, sida uu sharxayo Cabdicasiis Cabdifaarax.
Nasiib darro iskuulaadkan islaamiga ah sida aan hadda ku aragnay intooda badan ma sameeyaan waxaas oo dhan, lamana hadlaan waalidka cunuga inta uu jiro 1, 2, 3, 4 ilaa 10. Markii uu 10 gaaro weliba ay tahay dhammaadka sare dugsiyeedka ay intay waalidku u yeeraan waxay yihaahdaan cunugaagii waxbarashadiisa ma fiicna, 1, 2, 3, 4 ma sameynayo. Marka iskuulka qabad oo iskuul kale u raadi, runtii waa nasiib darro taas, waxayna ahayd in haddii cilad ay jirto ama waxbarashada ay ardaygu qaban yahay la bilaabo wada hadalka inta aysan natiijada noqon in cunugii iskuulka laga saaro.
Waalidiinta maadaama aysan arrintan aada u fahamsanayn, maxaa talo ah ayaad siisaan? Ayaan weydiiyey madaxa hay'adda Himilo Cabdicasiis.
waalidiinta waxaanu kula talinaynaa in ay fahmaan marka iskuulka loogu yeero in ay weydiiyaan oo ay kula xisaabtamaan iskuulka. Cunugan sanadkii 7aad buu ku jiraa, ilaa sanadkii asaasiga ilaa sanadkan 11 sano ayuu la joogay, maxaad u qabateen? Haddii dhibtan uu soo jiro intaas, maxaad noola wadaagaysaa? Marnaba in aysan caruurtooda si marnaba caruurtooda in aysan iskuulka kala bixin oo ay yiraahdaan iskuulka haddii aada go-aansatay in ciyaal ilmkiiga iskuulka saartan ama gabadheeda, the area oo expulsion idinka sameeya, kadib baanu xisaabtamayna. Inta badan waalidiintu waxay is yiraahdaan hal cunug waa ilmo kalaa meesha ii dhigto, ma raba in aan maarata iskuulka la dagaalamo. Kii ugu horreeya hadday saas ula dhaqmeen, kuwa ka yareersay ula dhaqmeen.
Ururada jaaliyadda Soomaalida ee Melbourne ka dhisan ayaa arrintan hadda kala xaajoonaya iskuulada qaar, waxaana ay sheegeen inay xal ka gaari karaan kahor intaan dacwad laga gudbin iskuuladaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta afka soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaa naga xusinaya in hordhacii warbixintaasi uu la soo jeediyey Baafo aan ku sheegnay in ay dugsiyadaasi caawinayaan ardayda, laakiin sidaas ma aha, waa khalad xagga ayagu aha oo dugsiyadaasi ardayda ayay dabcan eryayaan. Haatanna ku soo wada dhawaada heestan oo idinku luuqaynayna fanaaniinta Yurugeyo iyo Farxifiska oo halku dhigeedna yahay Baladweyne.
Yeah, I believe you love her. I am never walking.
kasi baladweyn ee sida wasiirka ugu luqeynayeen fulaninta Yurubgeen iyo farxadiska ayaa ku soo gabagabeynna baahintii dadad ee dhigay man salaanta Soomaaliga iyo eetani kula dambe waa dhamaan badalanta Soomaaliga iyo Washington ee la sidaasiyo nabad
Dukha qurush da padani.